wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimcaha 7 bisha agoost sanadkuna waa 2020. waxaa naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya zahre ila nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
maqli doontaan idaacaddayda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha la filayo amaba laga sugayo inuu soo magacaabo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo.
waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabayo madaxweynaha uu ahaado ra-iisul wasaare xor ah, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn, laakiin dastuurka dalka u hoggaansan.
haddii madaxweynaha soo magacaabo, anigu keliya kelimada aan tilmaamayo hadda sharciga soomaaliya waxa uu qabaa wasiirka koowaad waa in uu diyaarsadaa brogaraamkiisa siyaasadeed iyo tiimkii wasiiradaha ee la shaqayn lahaa.
soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cafiran. markaad dhaqaale ka hadashid, inta badan waddankeennu waxaa jira sideedaba trade off baa jira, wax la yidhaahdo in lasoo saaro hub iyo in lasoo saaro batter ama subag ama food.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan qaraxii xoogganaa ee ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaano loya jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go-aan uga gaadhaan in ooda laga qaado iyo in kale 400 maxbuus ee u dambeeyey ee ka tirsana kooxda Taalibaan, si arrintana ay dariiqa ugu xaadho wadahadal toos oo ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaasi Afghanistan. waxaana arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeedhay kadib markii su-aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dembiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga, si uu sii daayay isagoon samaynin wadatashi qaran. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo erday oo ka kala socda hoggaanka qabiilada, hoggaamiyeyaal kale iyo weliba siyaasiyiin, kaasi oo dowladda lagu siin doono tala ku aadan waxa ay ka yeelaysa maxaabiistan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qaybgalaya ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena. maraykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabatayn towka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku soo rogtay Iiraan, taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaaray sanadkii 2015. hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaradad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid a waddamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Maraykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabyo qoraala ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan. arrintan Maraykanku uu ku raadinayo in la kordhiyo xayiraadda hubka ayaa ah mid ammaanka qaranka iyagoo ugu doodaya in Iiraan ay waddo kicinta khilaafaad iyo weliba fidinta argagixisnimo marka la dhugto waayaheeda bariga dhexe iyo inta kaleba. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Iiraan Brian Hook ayaa sheegay inay tahay cunaqabatayn lagu soo rogay muddo laga jooga 13 sano, islamarkaana Iiraan ay weli awooday in ay u kala gudbiso hub badan bariga dhexe iyo weliba meelo kale oo ay gacan ku leedahay, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi haddii Iiraan sidani ay tahay waxay awoodaysay inay ku gaadho dariiqa madow, bal malaysa waxa ay awoodi doonaan dharaacad. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu abaabuli doono shir caalami oo lacag loogu ururinayo dalka Lubnaan, hase yeeshee waxa uga digay hogaamiyaasha Lubnaan inaanay heli doonin jeegag maran. macron ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajnabi ee booqda Lubnaan kadib qaraxii weynaa ee salaasadii ka dhacay dekedda Beirut, islamarkaana gaarsiiyey qaybo badan oo magaalada ka mid ah kagana tegay raad ah burburka dhismayaashii baabuur gubatay iyo weliba boodh. macron waxa uu sheegay Khamiistii in lacag kasta oo lagu caawinayo soo kabashada Beirut ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeedhay amar siyaasadeed oo cusub, taasoo lagu bedelayo nidaamka aan haysanin kalsoonidii dadka. waxana Macron waa madaxweynaha Faransiiska sidoo kale u xusay in kaalmada dhaqaale ee Beirut ay tahay in si toos ah ay ugu tagto kooxaha gargaarka iyo waliba kuwa u baahan. Soo sidoo kalena booqdayda kadib burbursan iyo waliba qaar ka mid ah xaafadaha burburka soo gaadhay, islamarkaana dadka deegaanka u ballan qaaday in lacagta lagu bixin doono si cad oo aan la gelinaynin gacmaha musuqmaasuqa. Ugu dambeyntiina, xilli xanuunka COVID-19 uu dunida si xawliya ugu faafayo ayaa dalka India dadka xanuunku uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2 milyan oo qof, waxaana khubarada caafimaadka bulshadu ay ka digeen in heerka xanuunkan ee dalkaasi oo ah kan labaad ee dunida ugu dadka badan aanu baryahaasi hoos u socon. Xaaladan adag ayaa timi xilli kumanaan qof oo ah howladeennada caafimaadka bulshadu ay sameeyeen 2 maalmood oo isu soo baxa oo ay ku dalbanayaan mushahar wanaagsan iyo weliba in aanay haysan qalab ku habboon oo ay kula tacaalaan xanuunka coronavirus oo halistiisa leh. Keliya 2 waddan oo kale ayaa dunida kor u dhaafay tirada 2 milyan, kuwaasi oo kala ah Maraykanka iyo Brasiil, halka dalka Indiyana sida ay mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen uu hadda madaxa la galay 2 milyan iyo 3 kun oo qof. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
aad buu umaasan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo warka noo akhrinayay. Aan ku horeynay Soomaaliya, waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ay roobabka xilliga xagaaga. Roobabka oo aad ugu xoog badnaa kuwii sanadihii hore ayaa waxa ay barkiciyeen 19,000 oo qoys, iyagoo baabi'iyey ku dhawaad 450,000 oo hektar oo dhul beereed ah. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ee OCHA ayaa warbixin ay soo saartay waxay kaga deerisay xaaladda ku dhawaad 200,000 oo qof oo daadadku ay saameeyeen. Jaafar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
Daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow 290,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. Roobabkan ayaa da-ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da-ayeen. Hay-adda bini aadannimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. Xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini aadannimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. Meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, roobabka xagaaga ee da-aya ayaa ka culus kuwii sanadihii hore, waxaana roobabkaasi weheliyay dabaylo xoog leh iyo qabow, sidaasi OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. Gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da-een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareereysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yeelay ku dhowaad 450,000 oo hektar oo dhul beereed ah oo ku kala yaala ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe. Gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaala ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoyla'aan. Soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lama degaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya. Luuliyo 22-keedii, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si degdeg ah wax uga qabtaan baahida bini aadannimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. Dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saameysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini aadannimo. OCHA waxa ay sheegtay in $15 milyan oo doolarka Maraykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.
Maasanadkaas wuxuu ahaa Jacfar Kukaayo oo warbixintaasi noo soo koobayey.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Lubnaan, qaraxii weynaa ee dhowaan burburiyey qaybo ka mida magaalada Beyruud ee caasimadda dalka Lubnaan, oo la sheegay inuu ka dhashay kumanaan tan oo kiimika ah oo ku kaydsana bahaar ku yaala dekedda magaalada Beirut. Waxa la aaminsan yahay inuu qayb ka yahay musuqmaasuq tobanaan sanadood ragaadiyay wadamada ku yaala bariga dhexe. Waxa si xeel dheeriyaasho ay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu saameyn fog uu ku yeelan doono dalkaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Warbixin falanqeynaysa qaraxaasi iyo xaaladda dalka Lubnaan waxaa qoray wariyaha VOA da Jamie Detmer, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduray.
Diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal ayaa sheegay in naxdintii markii hore ay isu bedeshay caro qarxi weynaa ee ka dhacay dekedda magaalada Beirut habeenimadii Talaadada ahayd. Qaraxaasi oo burburiyay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Lubnaan ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho dalkaasi saboolka ee ku yaala badda Mediterranean-ka. Sida dilkii 2005-tii ee ra'iisul wasaarihii hore Rafiiq Xariiri. Dilkii Xariiri ee 2005-tii waxa uu kiciyay kacdoonkii Sidar, waxaana uu qasbay ka bixitaankii ciidamada Siriya ee Lubnaan. Ballanqaadkii dimuqraadiyeyntii nabadeed ee dalkaasi ee lagu xukumayay awood qaybsi kooxeed tan iyo dagaalkii sokeeyay ee baabiyay dalkaasi muddo 30 sano ah. Xitaa koor qaraxa dad badan oo reer Lubnaan ayaa waxa ay ka cabanayeen kana caraysnaayeen musuqmaasuq, karti darro dowladeed iyo maamul xumada dhaqaalaha. Seer bararka iyo lacagta qiimeedu hoos u dhacay, taasi oo sar u qaaday saboolnimada oo ay u sii dheertahay dalka faafa ee COVID-19. Dadbaxyo ilaa iyo bisha Oktoobar ka soconaya dalkaasi ayaan waxba u dhimin siyaasiinta iyo hogaamiyaasha diinta. Qaraxa ka dhacay Beirut ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 145 qof, waxaana ku dhaawacmay 5,000, iyadoo hoyla'aan qaraxaas u dhigay dad tiradoodu ay gaarayso 300,000. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku tagay dalkaasi Lubnaan ayaa markii la marinayay wadooyinka qaraxu u baabi'iyey dad badan oo isu soo baxay oo caraysnaa ayaa waxa ay weydiisteen gargaar, kuwaas oo ku qaylinayay dowladdu ha dhacdo. Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi ayaa waxa uu muddo bilooyin ahba u waday dadaal caalami ah oo loogu gargaarayo dalkaasi in uu la tacaalo jahwareerka dhaqaale oo beddelkeedana uu ku dhaqaaqo dib u habeyn siyaasadeed. Faransiiska iyo Lubnaan ayaa waxay isku khilaafeen soo jeedintaasi iyadoo ra'iisul wasaarahana uu la midoobay kooxda xagjirka ee Shiicada ee Xisbullah oo ku eedeysa Faransiiska iyo sanduuqa lacagta ee adduunka inay rabaan inay sumeeyaan Lubnaan. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa waxa ay isku dayaan inay dejiyaan xaalada dadka oo sii kordhisa oo ka dhalatay qaraxaasi oo markii horena ka dhashay ammonium sanado badan ku kaydsanayd dekedda oo la sheegay inuu dab ka kacay dayactir koronto kadibna uu ku fiday halkii ay ku kaydsanayd kimikalasi.
Aad buu mahadsanyahay Ibrahim Danduray oo noo soo koobayay warbixintii uu diyaariyey wariyaha VOA da Jamie Detmer.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee VOA oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaynu todobaadkan kusoo qaadanaynaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa inuu dhowaan magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladdiisa kadib markii 25-kii bishii hore ee July baarlamaanka Soomaaliya codeyn ay sameeyeen ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Haddaba ra'iisul wasaare nooce ah ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo madaxweyne Farmaajo, talo intel ee gaayuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku yeelan karaa soo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub. Sidoo kale waxaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa dhibaatada dhaqaale ee ku geedaaman doorashada Soomaaliya iyo arrimo kale. Waxaana barnaamijka marti iigu ah Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta, Dr. Reyso Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhanka sharciga ah, iyo Ducaale Aadan Maxamed oo ah wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Waxayna dhammaantoodba ku sugan yihiin magaalada Nairobi.
Marka hore soo dhawaada dhammaantiin. هذا ما تنتهي.
سؤال شو رأي سيدي أنسي وزير عبد الرحمن رئيس الوزراء إنه أي الله فيلا يا إن ملحوين فرماج وصو ملعب.
هو ما تنتهي هرتوا حالته أنا جا وحال مهم إن رئيس الوزراء هو وصو ملعب أبا يا ملحوين هو هذا رئيس الوزراء حرة وملح بنان وكرتيله قف ما أركيس. aan cid kale u hoggaansaneen laakiin dastuurka dalka u hoggaansan waxaan rajaynaa inuu noqdo ra'iisul wasaare khibrad leh iyo aqoon technocrat oo manager ah waxyaabaha hadda meesha yaalo baqajiyo waxaan rajaynaa inuu noqdo ra'iisul wasaare qanci kara dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo dunidaba ay u soo istaageysay dhiga karto ninkan waa nin wax isku wadi karo waxaan rajaynaa inuu inuu san ahaanin ra'iisul wasaare markaysa dabadhiif ah oo cid u shaqeeyso inuu san noqonin ra'iisul wasaare aan ku milmin siyaasadaha xun iyo dowladahan waxaan ku sheegaa ku shaqeeyso Soomaaliya oo aan u ahayn qof markaysa dabadhiif ah oo siyaasadahooda wado inuu san ahayn marka waxaan qiyaasaa in markaysa qof saasa la raadiyo aan laga fikirin qof ma arkaysa qof taageersan oo xafiis uu kaliya uga shaqeeyo aad uma santa
wayahay waxaan ku soo dhaweynayaa in wasiirkii hore ee tidaha iyo tacliinta sare ducale aadan maxamed isla su'aashaas abdirahmaan uu ka jawaabay maxay kula tahay
horta waa mahadsantiin iyo dhamaan waxa salaamayaa runtii dhageystayaasha iyo ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa in khalqalkan siyaasadeed ee mar walba soo noqnoqdo ee dalkii iyo dowladnimada dib u dhiga mar un in laga gudbo su'aashaas fiican adar waxa weeyaan ay waxay la tahay mas'uuliyad qof qaadka dabcan dastuurka tilmaamaya shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo sharciga tilmaamaya qofka shakhsiyadiisa laakiin gudahaan hadda marxalada aan marayno kala guurka ah mas'uuliyad qof qaadi kara oo muwaadin Soomaaliyeed oo wada shaqeynta hay'adaha dastuuriga iyo maamul goboleedka iyo maxay ahayto gudahaan shacabka iyo caalamkaba wax isku wadi kara oo leh dabeecad iyo mas'uuliyad iyo qiimo shakhsiyadeed ayay muhiim tahay marxaladan moogtahay oo aan degdeg ahayn oo khilaaf iyo mushkilada na ragaasatay aanan ahayn wax un qof xaggaas u riixmaya uu yahay qof mug iyo miisaan uu wax ku baalansa garan karo kuna maamuli karo awoodahan jiro ee istiriqdan adag ee doorashada laga gudba qofkii ku habboonaa in ay noqoto inuu noqdo ra'iisul wasaare ayaan rajaynaynaa si wanaagsan oo niyadsami ahna guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo inta xilalka maanta haystay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo heedaha dastuuriga oo dhan waxaan ugu baaqayaa runtii in si mas'uuliyad ku jirto looga tashado in muxuu ahaa la isla helo go'aan qaadashada sacabka laakiin si gaar ah waxa u leh oo dastuurku u tilmaamaya qaadashada iyo xulista ra'iisul wasaaraha waa shaqo uu madaxweynuhu leeyahay laakiin dad madaxweynuhu waxa laga rabaa wada tashi iyo inuu dadka wax garadka wadalada wax ka siiyo si loo helo qofkii ku habboonaa maamulada iyo hoggaaminta dalka iyo dowladda Soomaaliya marxaladda kala guurka aad iyo aad baad maasantay
wayahay waan kugu soo noqonayaa dhanka sharciga marka laga eego tilaabooyinka iyo la tashiyada uu samayn karo madaxweyne Farmaajo si uu u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhawaan dalka uu yeesho waxaan ku soo dhaweynayaa garyaqaan Zakariya Yuusuf maxay tahay tilaabooyinka dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka si loo helo maadaama dalkii xaalad kala guura uu xilligan ku jiro iyo ra'iisul wasaaraha cusub
bismillaahir rahmaanir rahiim aabiyaa iyo saaxiibada kale oo dooda ka qayb gelinaya wada salaamaya in otoga awood dastuurka uu siinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu soo magacaabo wasiirka koowaad oo wasiirka koowaadna magacaabistiisa uu u gudbiyo baarlamaanka baarlamaankana waxaa laga rabaa waxa ay tahay inay siiyaan codka kalsoonida marka laba arrin oo waxaa jiro systemka uu isku dhexgalay wasiirka koowaad madaxweynaha marka uu soo magacaabo baarlamaanka sida sharciga uu qabo waxaa loo gudbinaa wasiirka iyo golihiisa dhammaystiran oo ay la socdaan programkiisa siyaasadda dowladda iyo ajendayaashiisa waxqabadkiisa marka waxay baarlamaanka ay siinayaan codka kalsoonida ma aha shakhsiga ee waxay siinayaan programka siyaasadeed uu la imaanayo iyo tiimka la shaqeynayo
markaas programka siyaasadeed marka ay siyaana haddii waxa lagu controlayo oo baarlamaanka oversight ka ilayeen leeyahay waa wixii uu soo bandhigay ay ku controlayaan ma qabtay ma sama qabana waxa dhacday in hadda ra'iisul wasaarihii horeeyay isaga la geeyay isagoo programkiisa siyaasadeed hor dhigan programka siyaasadeed inuu balan qaado gadaal inuu ka keenay xeelaha kala daadada dhacayeen ee number 1 ka tahay waxa la rabo inuu ilaaliyo waa madaxweynaha dastuurka u siinayo inuu ilaaliyo xaqna xulista hadii la fiiriyo haqa dimuqraatikada in xisbiga aqlabiyadda iska leh ayay madaxweynaha uu shardi ay ka tahay inuu ka soo xulo laakiin hadda ma jiro xisb aqlabiyad leh xisbina looma fadhiyo marka taas marka waxay ku xiraanaysaa madaxweynaha cidda uu u arko kabaasatiga in ay fulin karto hawshaas inuu u magacaabo dastuurka ama xeer hoosaadyada cid uu amraayo uu leeyahay kala tasho ma jirto oo cad laakiin uu gelin karaa la tashi wax garadka kale siyaasiyiinta kale la tashi waa ka geli karaa laakiin waxaa jira wax la yidhaahdo requirement of law and not requirement of law qodob qasbaayo oo dhahayo ma kala tashatay in afhayeenka baarlamaanka ma kala tashatay hebel ma kala tashatay qodob amraayo oo si express ugu jiro sharciga ma jiro
wayahay marka laga soo tago dhanka xaaladda kala guurka iyo siyaasadda qasan ee dalka ka jira waxa taas barbar socota dhibaato dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta dad badan ba la dhibaateysan dhibaatooyin dhanka nolosha ilihii dhaqaalaha ee wadanka wali waa burbursan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Soo Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha sidoo kale ah xubin u dooda arrimaha haweenka markaad fiirisid xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro dhaqaalaha la haysto sida doorashada la filayo loo qabto dhaqaale ma kula tahay ku filan dalka inuu xilligan leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim ama sidoo kale waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed waxaan ku mahadcelinayaa Voice of America inay maanta nagu casuunto halkan Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran marka dhaqaale ka hadashid inta badan wadankeenu waxa jira sideedaba trade off ka jira wax la yiraahdo in la soo saaro hub iyo in la soo saaro butter ama subag ama food dadku waa gaajaysan yihiin gaajada kasta ka oo faqriga aad iyo aad aynu ka midnahay wadanka ugu faqriga badan adduunka aynu ka midnahay wadamada marka runtii dhaqaale badan oo hadda jira ma jiro waad ogtahay xashuuraha lama ururiyo oo si sharci ah loogama ururiyo wadanka in badan baa waxa haysta qoloyinkii xag jirka ahaa kuwa xitaa maamulada jira xashuur sistamkii cashuuraha oo wax lagu ururin lahaa aad leedahay dhaqaale ma la helaya uu iskeeriya dhaqaalaha aynu helnaa inta badan wuxuu ku salaysan yahay macaawimada laynaga siiyo adduunka macaawinadana waxaa daba socda waa dhowr nooc khayraat humanitarian qaar waa iyagu siyaasad donor interest baa la yidhaahdaa siyaasadooda ayay kugu fulinayaan inaad adigu maaragtay waxaasina ma gaadhaan dadka masaakiinta ah ee malaayiinta ah ee hooyooyinka ah ee caruurta ah ee wabu ku fatahayaan ma gaadhaan hadda waxaan keenay Soomaalida inay iyagu isu xil qaamaan oo dadku markay fataan wuxuu ururiyaan dad weyn ognahay gacan private ah inaanay dadku ka dhirbin waxyaalaha ay dawladdu ku qaban karto waxa kamid ah markay dhibaato dhacdo in lagu soo gurmado waa la soo gurmanayaa dawladdu waa xararaysaa laakiin dawladdu waxa weeye waa inay ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto federaal waa in la sameeyo system waxa soo lacago wadanka soo gelaya qayb humanitarian ka loogu talagalo oo dadku markay dhibaatadaasi dhacdo marka kulli waqtiga kala guurka waa iska cakaran tahay arrimaha bilaadminimada iyo waxaas waxaad moodaa in gadaal loo riixo laakiin waa muhiim waana qodob aad u muhiimsan oo Soomaaliya loo baahan yahay inay ajendaha priority-ga ku darsadaan wadmaadsan
dhanka marka laga fiiriyo arrimo badan oo qabyo ah ayaa jira oo dowladda hadda jirta u yaala waxaa kamid ah deen cafintii oo ra'iisul wasaarihii hore uu dhaxda uga tagay patrolkii oo dhinaca kale barbar socda marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso iyo waqtiga haray maxay kula tahay in lagu qaban karo
horta runtii Soomaaliya waxa ka maqan waxa la yiraahdo supremacy of the rule of law sareynta sharciga wadanka lagu xukumo hadda waxaad moodaa waa inay jiraan inay kala soocan yihiin hay'adaha dawladdu
وعيني قلادة شرعي تهي قلادة اكسكتف اي سبري تهي محكمادو اي قار تهي مركا وحا سودة ما يسكم للمان شروع ذا اللي صوص تاري هاد بطرق القوكل هاد تكسو الشيكي سيد صوماليا وواودن فخرية بطرق القن حتى دولك كتشرا إن لغم مارمال لغي يابالا باتن سنودود ووقت جايدي والد شوغا لكن اوي شروع دي اوي political consensus dadka kala seenay petrolka miyaanay Soomaali ahayn miyaan laga la tashanaynin awo sharciyi resource sharing ka aha oo maaragtay dastuurkeena inoo yaala qoryo qabaalka qabiy qoraalka wuxuu ka hadlaa dhowr sharci oo ay leedahay federaalku xamilay waxan leeyahay arimaha ay federaalku u leeyihiin iyo arimaha ay u leeyihiin maaragtay maamul goboleedyada iyo waxyaalaha resource sharing ka oo adu petrolka ka hadlaysid waxaa weeye sharci xataa fiican oo ka hadlaya dastuurkeena kuma yaalo marka waxaa weeye aan waxaan aaminsanahay waa la ogyahay petrolka in loo baahan yahay waa loo baahay waa loo ogyahay inaan wadanka ugu gaajaysanahay laakiin ma laga yaabaa helitaanka petrolku inuu civil war kale oo isku baabiino oo inoo keeno maadaama wax shuruuc oo in hagaaya jirin constitutional court ma jiro maanta hadii bari la isqabsado qolada laga helayo dhulka waqtiga siyaad bar dhulka dawladda lahayd hadda ayaa iska leh waxyaalo badan oo aaminsanahay in loo baahan yahay in laga hormariyo khayraadka iyo qaybsigiisa sida loo qaybsanaya wadamada magaalooyinka degmooyinka gobolada aan lahayn resources ku intay yeelan doonaan regionku intuu yeelanaya federaalku intuu yeelanaya waxa soo dhan sharci ma haysano formula ma haysano hadda xataa shuruucda barolka ee jooga ma loo wada dhan yahay oo siyaasad wada dhan hadii kale waxay noqonaysaa maalin kasta inta wax la taabto la isku qabsado Soomaaliya waxaan aaminsanahay resources ku waa dadka isku keena dhibaatada uu keena wadamada adduunkana waa loo yahay waxa uu keenaa civil war ka ugu daran Afrika oo resources ay tirada ka bateen meel kasta gaajo ka jirta waxaana keenay sharci darrada iyo is-aaminaad la'aanta wadanku yoon is-aaminsanayn yadoo political consensus jirin anigu petrol hadda oo waqti election lagu jiro ama hal la kordhiyo ama hal la yareeyo ama waqtigiisa lagu qabto in hadda petrol laga hadlo anigu as an economist waxaan u maleynayaa inay xoogaa ay keeni karto trauma iyo problem iyo war iyo dagaal inay keeni karto suurtagal ah hadaan shuruucda jirin constitution court jirin waxa laga yaabaa inay maaragtay inay dhibaato inoo sii horseedo laakiin waxa ugu fiicnaan lahaa in hadda arinta electionka iyo wadankii la isku keeno iyo dadkii la heshiisiyo oo at least mabda toosan oo si oo election oo la isku garto ka bacdina roolku intaas uu noo aasnaayo ka bacdi la
waayo waan kugu soo noqonayaa dhitoreys hodan halkaada ii joog wasiir Cabdiraxmaan baan markan u tagayaa wasiir sanadihii ama dowladihii u dambeeyay oo dhan waxa aad u jiray khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarayaashii dowladihii dalka soo maray buuqii hadda u dambeeyayna dabcan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida la wada ogyahay arrimaha doorashada iyo xaaladan kala guurka ayuu ku saleysanaa ma kula tahay in madaxweynuhu uu keeni doono ra'iisul wasaaro ay isku fikir ka yihiin arrimaha doorashada
adaw ma santay horto waxa la taa aniga madaxweynaha inuu raadiyo qof asaga markiisa ku fikira oo asaga u naxmleeyo waa khald weyn uu sameynayo waa inuu keenaa qof xor ah oo maxaan ku sheegaa asaga aanu hoggaansanayn laakiin dalka dastuurkiisa iyo awoodiisa u hoggaansan xaaladda jirta markiisa wax ka qaban karo taas waa muhiim hadii horaan u sheegay uu ka fikiraa madaxweynaha in markiisa cid una amleeyo u raadinayo de waxa ku filan inta hadda xafiiskiisa joogto oo aan waxa ka dhacaayo dunida iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed oo dal iyo dibad ay soo bixinayaan aan gaarsiineynin oo si kale wax ugu sheegaya marka waxa loo baahan yahay qof muhiim oo weyn oo sida ma arkaysaa wasiirku u sheegay hadda ay tahay muqii miisaan leh sharaf leh aqoon leh dalka fahansan marka ugu dambeysana dabadhiga faan dowladahan ma arkaysaa Soomaaliya siyaasadooda galgalayo aan ahayn
marka arrimaha marka la eego kala guurka xaaladda dalka uu hadda ku jiro waqtiga haray oo aad u kooban oo haddana laga siiyabo in magacaabista iyo ansixinta ra'iisul wasaaruhu waqti kala sii qaato maxay kula tahay marka dib u dhac ma iman karaa kula tahay
horta waa mas'uuliyad darro weyn oo ma arkaysa ka timid xagga madaxweynaha waa asaga dalku u sareeyo waxa la siiyay 4 sano oo ogaad dastuuriyan iyo sharciyan u tahay waxa ahayd waxaan intaysan dhicin ka hor inuu gaarsiiyo mandate ugu weyn oo haasta marka waxyaabaha la qabanayo xukuumadda ay qabanayso laga daayo waxa ahayd dalkan asagoo ma arkaysa meeshu shalay ugu yimid siyaasadii oo heshiiska laga ahaa uu isku sii wado marka ugu dambeysana uu soo diyaariyo qaabkii markaysa markii muddada ay dhamaato uu keenay lahaa qaabkii la isku dooran lahaa
aad u mahadsantahay waan kugu soo noqonayaa ducale ma kula tahay in madaxweynuhu iyo mas'uuliyiinta dawladdu ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladan dalka hadda uu ku jiro iyo doorashada waxay noqon karto
horta waa mahadsan yahay saaxiibadeena waa mahadsan yahay runtii dooda sida u dhigeen laakiin hal waxyaabo waxa nidaamka dowladnimo ee burburka kadib hadeertaan la dhistay 20 jigsaday iyo noocii hore ee dowlad noo jiri jiray way kala duwan yihiin waxaad arkaysaa dadku markay hadlaan macaleysh wasiirka saaxiibkeena waan ka raali gelinayaa waxa la leeyahay madaxweynaha dastuurka iyaga hadda aragtid iyo nooca dowladnimo ee lagu heshiiyey ee federaalka ee noo qoran madaxweynuhu waxa indhaabka dowladnimada waa xirbaa ugu jira waxaa la sameeyey hay-ado badan saddex hay-adood oo waaweyn oo fulin iyo sharci dejin iyo garsoor isgarab socda oo shaqooyin kala duwan oo isdhamaystiray oo iscontrol ay dhammaantood ay wada leeyihiin waa lagu sii kalsoonaan waayey awood dowlad dhexe oo dalka maamusha waxaa la go'aansaday si dastuuri a lagu heshiiyey in maamulkii la daadejiyo oo maamul goboleed iyo dowlado deegaana la samaysto waxaasoo dhan waxaa laga cararaaya awood meel ku aruursan oo hal nin fadhiya oo madaxweyne la dhaho oo la eedeeyo oo wax laga sugo asaga baa la diidanaa ma jirto taas madaxweynahan hadda joogaana lahayn kaalintaas kuwa ka horreeyey baan lahayn kuwa soo socdaan lahayn ilaa dastuurka laga bedelo waxa ugu qoran xeerka ugu qoran ee dastuuriga ah maba laha eeddaas eedda waxa iskale dowladda oo dhan baarlamaanku hadda eed jirta wey baarlamaanka qaybtiisuu leeyahay xukuumaddu qaybteeday leedahay hay-adaha kale qaybahooday leeyihiin waa mas-uuliyad la wada leeyahay taas halkaasaan uga baxaya qodobka kale oo muhiimka ah waxaan aada u maqlaa oo aan doodo badan iyo rag waaweyn oo odayaal ah oo dalkan ka mastaladiisa iyo wax badan kusoo jiray aan ka maqlaa waxyaaba runta markaan dhegaysta aan israahdo caqligii maxaguu aaday ma ogtahay eg haddii aana lagu ixtiraamin cid kastaoo markaa xukunka iyo talada loo dhiibto la doorto ilaa inqilaab la iskuma qabsan oo aan fursadda la siin oo aan talo fiican la siin oo hadda qdinasood ka hor imaanssimeysan oo dowladnimo laisu mucaaradin waxaaba waa iska kharimayaan nuxurkaana ka tegaya fiiri dad ban waan usoo joognay mas-uuliyiinna waa uhayn xilal baa uhayn
laakiin waxaa la leeyahay afar sano ayo waqtigaa la haystay waxbaa la qaban karay sida cabdiraxmaanba uu qabo arrimahan doorashadu waxay ahayd in xilli hore lasoo
yaa ku dhahay hadda wax lama qabanin yaa yidhi wax lama qaban oo waxba ma qabsoomi yaa yidhi xaggee taallaa waxaan haynaa hay-adaha ku shaqada leh oo xukuumaddii
iyo doorashada
ha doorashada xukuumadda oo golaha wasiirada baarlamaanka federaalka iyo hay-adda u xir saaran dalka soomaaliya doorashada iyo guddiga madaxa banaane doorashada dhammaantood waxay isku raacsan yihiin oy sharciyeeyeen oy ku dhawaaqeen oy sameeyeen doorasho in diyaar loo yahay soo garan mays oy doorashadii diyaar loo yahay bay dhammaan hay-adihii loo diray shaqadaas ee dalka ku matelayay dhammaantood way isku wada raacsan yihiin ilaa iyo hadda kama hayno eeg hadda u fiirso walaa golo wasiir walaa baarlamaan walaa guddi doorasho cid la soo istaagtay doorasho ma qaban karno
laakiin nooca doorasho iyo waqtigiiyo yar iyo arrimahaasa lagu wareersan yahay
sugaadeer waa waxa weeyaan feeri gabadha mas-uulka ka ah guddigaas doorashada oo la yidhaahdo marwo xaliimo way hadashay maalin dhaweyd si milgalay u hadashay waxaa tiri anaa la igu ogyahay mas-uuliyadda feeri oo doorashada cid kasta oo soomaaliya oo dareenka qabta inaanay doorashadu habkii iyo wadiiqadii loogu talagelay ku soconin waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisto oo kala doodo oo waxa ay tabanayaan iyo waxa ay arkaan aan ka wada hadalno wuxuu yidhi hashu maanka iyo gadday masaar bay la qabay wax kalaa muuqda mushkiladdu ma aha doorasho lama qabanayo doorasho ma socoto arrinku sidaa ma aha arrinku waxa weeye jekkosi ereyga la dhaha mataqaana ayaalnimadii ma soo martay qofkaa waxa uu wato ka carqaladee kan ka rid waxaas ka hadlee ayay siyaasadda iyo dowladnimada aan u fahamnay sidaasna sax ma aha anu dowladdaan kama tirsani xitaa meel yar kama hayo mana ka mid ihi tiimka laakiin dowladnimadaa lex jeclayga haysaay oo aan waddankan leh xilka qofka maanta aynu berri ku tegaya waxaa diidanahay in si waxmagarada loogu cayaaro sistemkii iyo magaciisigii ma aha dadban ereyga ah baan kuu sheegaya oo hadda loo mindiyo tumanaya dad badan aan ka maqlayn ayagoo sheega dadban waataan usoo joogna wax cusub ah oo usoo taagneen dadban intii qiimaha badnayd ee soomaaliya ee baarlamaanka federaalka ku jiri jirtay dadka bannaanka lagu tuuray waxay soo qortay baarlamaanka maanta ay caayayaan oo la weerarayo ee la dhaliilayo waxaa keentay dadban
ma nin oday oo xaafad haysta inta loo geeyo leley aduu soo qor baarlamaan iyo soo qoraya qof macna leh oo soo garab istaago ma rabo marka sidaas darteed wax loo baahan yahay in si fiican u kala cadaato hadii aad erday xukuumadda ay golaha wasiiradu dhahan doorasho ma qaban karo oo golaha baarlamaanku yiraahdo doorasho ma qaban karo oo la yiraahdo shuruuc diyaar ma ah oo la yiraahdo gudiga doorashadu dhahan farsamo ahaan diyaar uma nihin waa mushkilad fiir laba heer weeye heer waa siyaasadda jaangooynta siyaasadda shuruucda hagidda waxa iska leh golayaasha dowladda ee dastuuriga ah walaa maamul goboleed baan lahayn walaa nin xisbi sheeganayo geed hoos fadhiyaan lahayn oo caytamaya walaa cid kale aan lahayn hay-adda dastuuriga oo dalku leeyahay loo diray baa shaqada siyaasadda samaynta iska leh farsamada guddigaas doorashada ee muddo hore la sameeyey oo diyaarsan intaan xogta u hayo ayaa iska leh farsamada fulinta doorashada iyo qabashadooda dhammaan hay-adahaas oo dhan waxay isku raacsan yihiin wax waliba inay diyaar u yihiin waan ka baxay
way waan kugu soo noqonayaa dhegeystayaal haddii aad goor dhow nagu soo birtay waxaad naga dhegeysanaysaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada nairobi markana waxaan u tegayaa abukaate zakariya yuusuf markaad fiirisid soomaaliya oo muddo badan dagaalo kusoo jirtay nidaamyadii xisbiyada oo aan weli dhammaystirin maaragtay awooddooda xisbinimo ma kula tahay soomaaliya inay xilligan ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod ah
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxaan jeclaan lahaa in hal kelima inaan hormarsado aniga looyarnimadeyda dastuuran ku takhasusay high diploma waxaan ku haystaa electoral law soomaaliya election ma laga qaban karaa maanta haddii oo qof iyo cod ah ma laga qaban karo qofkii dhahayana waa qof aanan aqoon lahayn ama haddii kala dan uu leeyahay oo isaga gaara uu leeyahay uu ogyahay ay tahay soomaaliya haddii aan soo koobano idaacado badan oo iga wareysteena shan arrin ayaa salsaldhig u ah si kooban number one somaliland intay maqantaa dalka ka maqantaa doorasho oo uniform ah oo dalka dhan laga qaban kara ma dhici karto haddii qeyb kamidana doorasho laga qabto oo nooca qeyb kalena constituencygeeda iyo representativegeeda si kalo loo qabto taasna waxay dhaawacaysaa legalityga waxay noqonaysaa vitsia dela legalita wax la dhaho waa ku labo soomaaliya qeyb kamid aho ballaaro shabaabaa gacanta ku haaya intay shabaab dadkaas ay hayaanna aanan dhulkaasna doorasho laga qaban karinna iyadana qeyb kamid aha dalkii maqan haddii ay maqan tahay marka iyadana waxay noqonaysaa vitsiyata dalaleedka noqonaysaa waxayna noqonaysaa legitimada non bien de la legitima waxaa soo baxa xataa sharciyad ma yeelanayaan midda saddexaad oo imaanayso doorashadu waxay leedahay shuruudo iyo xuquuqo oo democracy systemka lagu bartay waa number one inay axzaab joogaan axzaab diyaara dalkiina ma jirto oo sharciga xisbiyada lama diyaarinin vetinka laguma samaynin goobaha ay joogaan lama yaqaano akhri sharciga xisbiyada ma hayno qodobka saddexaad doorashadu waa in xisbiya markay ka qaybgalayaan qodobka afraad soma markay ay ka qaybgalayaan waxaa laga maarmaan shardiya inay ahaato system demokratiga xisbiga hadda waxaa fiirinaysaa lowga la yidhaahdo sharciga doorashada qodob cad uu wuxuu ku leeyahay doorashada saldhig waxaa u ah 4.5 mana isqaadanayso democratic system oo one person one vote oo universal suffrage election ah iyo in la respecti gareeyo doorasho oo 4.5 ma isqaadanayso waa kan afaraad oo isdiidaya kan shanaad dalkii isla hadda ma jiraan institutiona capacity u ah in ay si dhammaan ah uga wada fidiyaan ay doorasho isku mid ah oo isku qaaba laga qaado waxaa soo haray marka haddii la rabo doorasho hal qof iyo hal cod ah in la qaado shantaas shardi oona dhaqaalaha ku jirnoon gabadha aan u dhaafay dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sidii looga baahan yahay aan u dhaafay doktoreesada shantaas shardi ninka dhihi kara maanta ee aqoon u leh ma sheegaana qof siyaasada iskaga murmaya soomaaliya xataa kuma qaban karta 10 sano hadda soo socoto doorasho hal qof iyo hal cod soomaaliland waa inuu takuula keenaa laba waa in shabaab la bixiya saddex waa in dalka la tirakoobo tirakoob dhaco afar kaar la siiyo oo muwaadin ah kaarka muwaadinka markii uu qaatay registration dal votation la register gareeyo registration dal votation markii la gaaro waa in laga heshiya the sedge halkeen la dhigaa location dal sedge markii laga heshiyo location dal sedge markaas inta border ka la xiro oo demarcation dal border la sameeyo adeer wax dhawma hadii qofku una aqoonin aad waxa u fiican inuu ka gaabsado oo uu gadaalka ka istaago siyaasad aniga ma jecel shaqana ku mid waa ka baxay midda labaad oo hadii aad su'aasha aad weydiinaysaa saaxiibada madaxweynaha Soomaaliya dastuurkeena wuxuu saxad u sheegayaa awoodda maamulka executive-ka waxa askare dawladda si toos ah dastuurkeena tilmaamaa dawladdana waxa oversight kula oo control dabagal baaris su'aal weydiin kula baarlamaanka cilad kasta ee dalka ka dhacda baarlamaanka askare cilad kasta aniga ma xitaa la baqanaa qodobada ka bilaaba lixdanka ilaa iyo dhamaadka gaaraya Soomaali baarlamaanka daa awood dalsiyo in la daahiyo in sharciga doorashada baarlamaanka sabab oo la soo saaray December 2019 in la daahiyo sharciga xisbiyada baarlamaanka shaqo kul madaxweynu sharci abuu xayfo madaxweynu ma daraaf karee sharciyad mana bedela mana sameeyo proposalka xataa isaga shaqo kuma la proposalka golaha wasiirada leh ee baarlamaanka askala haday Soomaali wax ka halaabeen baarlamaanka maanta ku qeylinayo wala ma qaba karo doorasho waqtiga nagu dara ayaga askala ayagaana mas'uuliyadda askala madaxweynaha hal sabab ayaa rabaa waa ilaaliyaha dastuurka iyo isku hayaha hay'adaha dawladda waa lagu dhalili karaa laakiin aniga ninka ku dhalilaya ma ihi dastuurka ma una ilaalinin oo baarlamaanka lama dareen la barki looma baahno laakiin dhalisha koobaad oo aabe iyo hooyo Soomaaliya waxay ka fadhido oo ka baabacday oo ka degla adeeg waa baarlamaanka Soomaaliya
waa halka ay joogaan ku soo noqonaya Dr. Issa Hodan beesha caalamka oo dhaqaalaha dhaqaale badan ku bixisa Soomaaliya dhawaan way ka biyadiiday xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaare Khayre marka maxay kula tahay dhaqaalihii iyo taageeradii doorashooyinka iyo Soomaaliya way ku bixin jireen inuu maxay kula tahay
horta Soomaaliya ma aha wadan u madax banaan waxyaalo badan waayo dhaqaalaha marka lagu siinayo adiga jeer waa lagu leeyahay waxaan ku garanaysaa in Soomaaliya leenale anuu xaban aaminsanahay hadda Soomaaliya inaanay Soomaalidu lahayn markay shalay isdhaynayeen iyagu isheysayseen oo intay geed fadhiistan ka wada tashanayeen labadhinoo Soomaaliya waxay ahayd ama laba qof oo Soomaaliya hadda Soomaaliya meel kasta iyo gobol kasta iyo wala federal wala state wala meel kasta waxa ay nagu la jira hay'ada adduunka dhan baa nagu la jira kuwa laga yaabo interestkooda waxaan interest ahayn ma jirto ay wada u joogaan kuwa xitaa bini aadminimada iyo Soomaaliya inay isku soo noqoto institution iska caawinaya ee kulli afalbay qofka lacag ku siiyo markaad hooyada aad weydiisatid deyn iyo markaad bankiga weydiisatid way kala duwan yihiin waalidkaagu ku faray maxaad ku sameynaysaa laakiin hadaa doonaysid inaad bankiga weydiisatid waxyaalo kow laba saddex baa lagu weydiinaya marka markuu qof kale lacagta ku siinayo oo ama macaawinada ku siinayo ee uma madax banaanid marka way ka biyadiideen waa run waayo siday u dhacday dad badan oo Soomaaliya waxa lama filaana bay noqotay oo waxa laga yaabaa in ayagana shoo ku noqotay waxayna cadeysteen mowqifkoodii waa stakeholder weeye international community-gu yes lacagay bixiyaan kuwa lacaga waxa jira khaasa bixiya iyo kuwa lacagaha meelaha ay soo maraan loogyahay meelaha ay soo maraan marka kuwa hadda lacagta election go kale ma garan karo kulli waxay rabaan waxa iyagu rabaan waa in qaarkood consensus waa inay jiraan not only international community Somali stakeholders koodu way badan yihiin maamul goboleedyada hadda dhuustamareeb accord waad ogeyd dad Soomaali oo dhan baa ku farxay inay Soomaalinta isku timaado ay wax ka soo baxaan marka wadankeenu waan ku celinayaa mar kale xarbul ahli bu soo maray muddo badan waxa lumay isku kalsoonidii marka waxa kaliya isku kalsoonida dhisi kara waxay noqonaysaa sareynta sharciga sareynta sharcigu dadkii bay kala saarayaan kii qaldanaa waad qaldantaa la odhanaya kii saxsanaa waad saxantaa la odhanaya haddii sharciga laga boodo oo sharciga la baalmaro ama international community ha soo galaan ama saaxiibadeen dariska dawladda dariska ha soo maraan ama kuwa kale ee iyagu danta gaarka ah khayraadkeena arkay ha soo maraan waxa weeye ma dhacayso wax la dhaho trust building-na ma jiro kalsoonidiina ma dhacayso Soomaaliyana hadda runtii waxay ku jirtaa waqti cakiran doorashooyinkii baa waqti yar ka harsan yihiin anigu hadda ilaa iyo hadda way jiraan modelist 1 iyo 2 iyo 3 oo 1 person 1 vote ka ah doorashada dadban waa ku raacsanahay doorashada dadban ee wax badan oo dhibaato badan baynu ka dirsnay oo nimanka gacanteena ku haysanaa laakiin the solution ka markii dadkii fariistan lahaa oo sharciyan iyo maamul iyo lahaanshaba lahaa Soomaalidu dhan baa wada leh laakiin Soomaalidu dad bay caretaker uga dhigatay dadkii miiska ma wada fadhiya ma laga wada hadlaya process transparent ma yahay accountable ma yahay hadii la isqabsado maxaa lagu kala baxaya sharciyey lagu kala baxaya ya sharciyey iskale sharci dadka u dhaxeeyo dadku marka hadhow isqabsadaan oo wixii ka soo baxayay aan dhinac loo marsiin ma jira waxaas soo waxa soo dhan baa u baahan processka in laga fikiro waqtigu yaryahay kharashku waa yaryahay waxaan ku jirnaa waqti xun oo problema dabeeci ay wadankeena haystaan marka waxa weeye waxa fiican in dadka meesha talada talamaya miiska lagu talamayo dadka fadhiya inay dadka Soomaaliyeed u naxaan dalkana u naxaan qor isku dhiibkan iyo maaragtay waxana laga fikiro marka anigu waxaan aaminsanahay runtii ragga Soomaaliyeed bana ku celinaya oo maamulada wadanka Soomaaliya u haya waa inay ka fikiraan hooyada maanta baladweyne biyaha caruurteedii laba darmadeena madaxa ku wada ilmihiina saabka ku haya intay qofna ka fikiri lahaa dantiisa waqtigii political interest gaara laga fikiri lahaa maaha waa waqtigii intay isku yimaadaan waxa wadanka iyo dalka u roon oo intaas oo milyan oo Soomaaliyeed ay soo eegayaan waxaan aaminsanahay qofka ugu sareeya iyo ka ugu hooseeya iyo waxa iyagu meeska fadhiya intuba inay ka fikiraan sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa arrimahan cakiran maanta dhinac kastay ka cakiran yihiin
oo maasan waa iyo maasan tahay doktor soo hodan gabagabadii waxaan u tagayaa Cabdiraxmaan Taahir Cusmaan maxaa kusoo gabagabinaysa fariintaada
aad u maasan tahay aniga waxa ila tahay horta wax walba la sameynayo daah furnaan iyo wada tashi inay u dhacdo taasina waa wax hadda laga leeyahay madaxweynaha dadku aad u shakisan yihiin aamusnaantiisa iyo hoostaas uu markiisa wax ka wado walwalay keenaysa marka dadka inuu la tashto dalka aan dib loogu soo celinin qolaadihii iyo fowdadii iyo dagaaladii sokeeye laga soo baxay waa inaan dib loogu soo celin aad u maasan tahay
waa yahay ugu dambeyntii ducaale aadan maxamed ayaan siinaya
aad baad u maasan tahay horta shay dabiici weeye dadka waxaan Soomaalida ka codsanayaa u soo jeedinayaa in la fahmo adduunka oo dhan waa saacadi xilliga doorashada markii la gaaro isku dhaxyaacba iyo inay hawluhu dhan ay wada noqdaan iyo dadka ay dareenkood aad u kaco horta waa shay normaal iska dabiici taas in maskaxda lagu hayo waxaan soo jeedinayaa runtii aan anigu ku dardaarmi lahaa 20 sano waa qaangaar waxa la yiraahdaa 3 toddobaad weeye toddobaad u dambeysa waa 20 laga gaaro caaqibada laga waayo naqbale marka waxaan ku jirnaa xilligii qaangaarka ee dowladnimada iyada dib u dhiskeeda sidaas darteed doqonnimada waxaa ka mid ah in wax uun lagu celceliyo natiijadiisa la iska sii yaqaan inay meesha lagu lumiyay tahay waxaan rabaa markan aan ku baaqayaa bal in wixii hore ee naqaanay ee sida noo galay inaan ka gudubno markan hay-adaha dastuuriga ah in la aamino lagu aamino xilligan kala guurka inay dalka hoggaamiyaan oo ku hoggaamiyaan habkii looga bixi lahaa kala guurka oo xukuumadda golaha wasiirada baarlamaanka madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee muxuu ahaa farsamada iyo maamul ee sida guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo guddiyada kale ee ku shaqada leh in la aamino gacanna lagu siiyo khaladkoodana la qabto laga saxo waxay ku saxan yihiin lagu dhiirigeliyo meeshaas inay noqoto meesha dalka isbedelkiisa u keema aysan noqonin nin asagaba magaalo jooga oo leh maamul baan madax ka ahay oo gobollada kale iyo degmooyinka aan war ahayn oo isagu raba inuu dad soo qorto oo wax uu raba samaysto oon hore u aragnay intaas soo sano inaan waxa dib loogu noqon modelkan markan hadda sanadkan aan doonayno wax weeye aan rabno anuu waayo aragnimadeedu ibareys waxa weeye in marka kan la tijaabiyo oo caloosha lagu faysto la aamino hay-adaha dastuuriga ayaguna ay si mas-uuliyada oo nidaamka iyo dowladnimada waafaqsan ay dalka samata bixintiisa doorashada ay ku shaqeeyaan waxaan runtii aad iyo aad u mahadnaqayaa saaxiibadan dood ka wada qaadanay iyo VOA aan ugu mahadcelinayaa martiqaadka sharafta leh waxaan rajaynayaa dalka iyaga oo doorasho xalaal ay ka dhacdo ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la sugayo waxaan aaminsanahay ma keeni doono qorshe cusub iyo xukuumad cusub oo hadda la dhisay iyo aragti cusub maaha waa project dhamaystir ah gabagaba hadda la marayaa inta dhiman nidaamka doorashada iyo dhamaystirkiisa fal ah inuu la imaado iyo xukuumadda cusub iyo sistamka cusub aan ka rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
abukaata zakariya si kooban hal meelan gocdaa oo aan markasta dadka soomaaliyeed markay hadlayaan si technical aan uga hadlin
guddiga madaxa banaan ee doorashada waa guddi maamul ee maaha guddi siyaasadeed Soomaaliya barta war barta idinkana hadduuha ka jarna ereygan waa guddi maamul guddi siyaasadeed maaha maana dhawayd baarlamaanka markay hortageen guddiga waxay soo jeediyeen labada moodan shirku qaba karna waa xaraan sharci darre ah had gudub ah dastuurka lagu had gudbay baarlamaanka waa u saacbiyeen anna waxaan isleeyahay saacbintaas aqoon darro ma hayso masalaabo kac aniga xaq u ma laha moodalka siyaasadda lagu jangoonaa waa baarlamaanka askar waxaan dastuurku waxaan noogu yahay qodob kale guur qodobada kale guurka lagu dhaqmaa aniga ma sabab siyaasad dhan ina dhaqgalo qodobada kale guur aan noo yaalo in qodobadeena waa noo cadiisiin it's clear wa waxa kaliya in aan tilmaamay waxay tahay hadii xaaladda iyo waqtiga ay isdiidan waxa jira habab oo la yiraahdo isfahan
marka dastuurka hadda lagu laabto
lagu dhaqmo
waa yahay doktor isto hodan gabagabadii maxay tahay fariintaada xaq soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waqtigan haadirka ee cakran ee Soomaaliyo dhimi ay dhagahooda indhahooduba ay furan yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa in la ilaaliyo sareynta sharciga waxa kaliya dadka kala saara waa sharciga xataa wadamada inagu Soomaaliya oo yaan la iloobin waxa loo oran jiray umulba ilow shadowa historigeena ama taariikhdeena dhow waxa weeye waxa ka buuxa istaqabsi istilid dagaal mar rabno waxa soo kale inay soo uraan ama ay dadku dareemaan ba marka waa in Soomaaliya maaha wadan caadi ah waa wadan dagaal soo maray institutionskiisi burburan constitutionkiisi uu meel ku gaar yahay marka waxaan aad iyo aad u boorinayaa sareynta sharciga ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ha noqoto ama doorashada ha noqoto waxaan kale aad iyo aad u boorinayaa waxa dadka kaliya deeqa cadaaladda cadaaladda iyo waxa deeqa isfahamka iyo kalsoonida
wayahay aad iyo aad u mahadsantiin
waa mahadsantiin aad iyo aad
waa hagaag kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Daahir Ismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ee hadda jirta Dr. Raiso Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah sidoo kalena ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhinaca sharciga ah iyo Ducaale Aadan Maxamed wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
maasiyay qadar maxamuud xareed oo barnaamijka faaqraada toddobaadka noogu diyaariyay magaalada Nairobi
tan markii hore sawirkii dunida waxay noo hayaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac
golaha dhaqanka bulshada ee loo yaqaan looya jirga ayaa jimcahan maanta laga furay dalka Afghanistan si ay go'aan uga gaaraan in ooda laga qaado iyo in kale 400 maxbuus ay u dambeeyay ka tirsan kooxda Taliban si arrintan ay dariiqa ugu xaadho wada hadal toos ah ay yeeshaan dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaas Afghanistan waxaan arrintaasi ku xusay khudbadu halkaasi ka jeediyay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani kulankan oo isugu yeeray kadib markii su'aal laga keenay maxaabiistan oo geysatay dambiyo culus inuu awood u leeyahay marka laga eego sharciga si uu sii daayo isagoon samaynin wadatashi qaran mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in shirkan wadatashiga ay ka qaybgalayaan in ka badan 3,000 oo erday oo ka kala socda hoggaanka qabiilada hoggaamiyeyaal kale iyo waliba siyaasiyiin kaasi oo dowladda lagu siin doono tala ku aadana waxa ay ka yeelaysaa maxaabiistan waxana sidoo kale ay sheegeen in dadka kulankan oo dhowr maalmood soconaya ka qayb galay ay ka mid yihiin ilaa iyo 700 oo haweena Mareykanka ayaa riixaya qorshe lagu cadaadinayo in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ku soo rogtay Iran taas oo ku eeg 2 bilood kadib sida uu dhigay heshiiskii hubka ee nukliyeerka ee la gaaray sanadkii 2015 hase yeeshee waxaa laga yaabaa in arrintani ay waajahdo mucaaradad xooggan oo ka imanaysa qaar ka mid ah wadamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha golaha diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Mareykanku arrintan uu ku riixayo qorshe qabi qoraal ah oo ay ku raadinayaan kordhinta arrintan hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaanay helin 9 cod ee lagama maarmaanka u ah in la meel mariyo amaba in ay ku qasbaan Ruushka iyo Shiinuhu inay adeegsadaan codka diidmada qayaxan arintana Mareykanku ku raadinayo in la kordhiyo xayiraada hubka ayaa ah mid amaanka qaranka ay ugu doodayay in Iran ay wado kicinta khilaafaad iyo waliba fidinta argagixisnimo marka la dhuugto waayeheeda bariga dhexe iyo inta kalaba.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkan oo akhrinayay.
Haatana dhinacii heestaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
Samir haladigni miyo qurxa lagu tahay daran darindi erkan marna baday mada ka dalini gala tigay bisheriyo gada war kalay dire gala tigay bisheriyo gada war kalay dire waan buma lay dayon sididan raadiya ba waan buma lay dayon sididan raadiya ba adan chaluna yir ilahay dadu hayti jiray anagu dejiyile rabo isu tayda anagu dejiyile rabo isu tayda
intaas ay ku dhantahay intaan mar kale ku mid doono wasaaraha Ciidanuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin la sidaa iyo nabadgelyo.
Waqista adeeg guud oo caalami ah ee dawladda Mareykanka Aloysin Dibati oo horay u ahaa sarkaal degmada ka tirsan Jamhuuriyadda Rwanda ayaa loo doonayaa inuu ka qayb qaatay xasuuqii 1994-kii ee ka dhacay Rwanda isagoo adeegsanaya awoodiisa markii uu ahaa duqa magaalada Kisufu ee degmada Kiboya ayaa in Dibati waxa lagu eedeeyay inuu hagayay koox iyo ciidamada biliiska qaranka si u baxsadaan shakhsiyaad u cararay buuraha gobolkaasi ee Bisesero kuwaasi oo doonayay inay ka baxsadaan rabshadaha. Qiyaastii muddadii 100 maalmood ahayd ee rabshaduhu socdeen, weeraradan ayaa sababay 10,000 oo dhimasho ah iyo tiro aad u fara badan oo dhaawac ah. Dembiyadaasi iyo kuwa kaleba ayaa keenay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee Rwanda oo haatan loo yaqaan International Residual Mechanism for Tribunals ay in Dibati ku eedeysay dembiye xasuuq iyo dembiye dagaal waxayna soo saartay amar lagu soo xirayo. Mareykanka ayaa iskaashi kala sameynaya dowlado kale, qaramada midoobe iyo maxkamadda caalamiga ah ee Residual Mechanism si ay ugu adkayso in Dibati iyo kuwa kaleba inay sii wadaan inay ka baxsadaan cadaaladda. Si taas loo gaaro, Mareykanka ayaa ku bixinaya abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $5 milyan, macluumaadka sahli kara soo qabashadiisa. hadii adigu ama qof aad taqaana uu hayo xog ku saabsan dhaqdhaqaaqa Aloisi Indibati waxaad xog warankaasi u bixin kartaa ayadoo la ilaalinayo aqoonsigaaga fadlan booqo safaaradda ama qunsuliyadda Mareykanka ee kuugu dhow ama website ka qunsuliyadda si aad ula xiriirto xafiiska amaanka ee heer gobol email u soo dir barnaamijka Mareykanka ee abaalmarinta xogaha dambiyada dagaal oo ah wcrp@state.gov ama la soo xiriir adigoo adeegsanaya WhatsApp-ka lambarkiisu yahay +1 2 2 9 5 5 4 6 8. Waxaad kaloo booqan kartaa bogga Facebook-ga ee ah www.facebook.com/warcrimeswordsprogram ama waxaad la socon kartaa barta Twitter-ka ee ciwaankeedu yahay www.twitter.com/warcrimeswords si aad u hesho sawirada kuwa baxsadka ah ee la doon doonayo. Dhammaan warbixinada la isku halayn karo waa la baari doonaa iyadoo aqoonsiyada dhammaan dadka macluumaadka u keena sida qarsoodiga ahna la ilaalin doono. Taasi waxay ahayd ku dhawaaqista adeeg guud oo caalami ah ee dowladda Mareykanka.